Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Deti z Vatikánskej nemocnice navštívili svätého otca Františka.
Atentáty nezastavia mierovú misiu pápeža Františka, povedal monsignor Beču.
Po Veľkej noci sa zídu kardináli na konzistóriu o kauzách svetorečenia.
Po týchto správach nás čaká rozhovor s účastníkom Vatikánskej konferencie o podpore integrálneho ľudského rozvoja Marianom Čaučíkom. Od mikrofónu vás zdravia sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pacienti detskej nemocnice Bambino Gesù v Ríme včera po obede prekonali neveľkú vzdialenosť, ktorá delí nemocnicu od Vatikánu, aby sa stretli so Svätým Otcom. Na osobitnej audiencii bola aj skupinka pacientov vo veku 5 až 18 rokov, ktorí účinkujú v seriáli talianskej televízie Rai s názvom Mladý z Bambino Gesù.
Pápež František pozdravil mladých, ich rodičov aj pracovníkov nemocnice. Vo svojom príhovore si zaspomínal na ich decembrovú návštevu. Priznal sa, že mu utkvelo v pamäti, ako mu vtedy lekári predstavovali pacientov každého pomene. To je znakom rodinnej atmosféry, ktorá panuje medzi pacientmi a personálom nemocnice.
Meno, osoba na prvom mieste a choroba sa spomenula až na druhom mieste ako niečo nešťastné, čo ide až potom. Toto je rodina, nie je tak?
Svätý Otec zdôraznil, že katolícka nemocnica sa má vyznačovať v prvom rade ľudskosťou.
Vatikán. Atentáty v Egypte nezastavia pápeža Františka, ktorý dodrží svoj úmysel ísť do tejto krajiny 28. a 29. apríla. Toto potvrdil v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera zástupca Vatikánskeho štátneho sekretariátu monsignor Giovanni Angelo Beču, deň potom, ako svetom otriasli správy o atentátoch z kvetnej nedele.
To, čo sa stalo, vyvoláva napätie a veľké utrpenie, ale nemôže zabrániť mierovej misii pápeža, tvrdí monsignor Beču a dodáva. Je žiaľ jasné, že tieto atentáty sú útokom na dialog a na mier a tiež nepriamým posolstvom vláde krajiny proti kresťanskej menšine, ktorá určitým spôsobom v poslednom čase mala väčšiu slobodu.
Dialóg je tiež spôsob izolovať fundamentalistov, vysvetľuje arcibiskup Beču a pokračuje. Od samého začiatku, ako sa objavil ISIS, Svätý Otec úmyselne oddelil teroristické akcie vykonané výstrednými fanatikmi od samotného náboženstva. Vždy odmietal spájať islám ako taký s terorizmom. Teroristami môžu byť niektorí skazení islamisti, ale nie náboženstvo. A toto mu získalo uznanie od moslimov kvôli úprimnosti jeho stanovísk. Mnohé islamské autority sa stretli s pápežom, aby mu poďakovali a mnohé mu napísali, obdivujúc ho pre jeho morálnu autoritu, povedal vatikánsky prelát.
Ohľadom obchodu so zbraňami, na ktorý Svätý Otec často zameriava svoju kritiku a naposledy tak urobil v uplynulú nedeľu, substitút štátneho sekretariátu povedal: Kto predáva zbrane, má záujem vyvolávať napätie a vojnu, aby sa zbrane viac predávali, pre zisk. A pápež vie, čo sa deje, aká je realita a aké lobby sú za tým.
Čo sa týka cesty do Egypta, monsignor Beču pripomenul, že aj v iných prípadoch sa hovorilo o otázkach bezpečnosti, o obavách z atentátu. Ako príklad uviedol Stredoafrickú republiku, kde kvôli miestnej situácii bola organizácia pápežovej návštevy zmenšená na minimum, ale všetko dobre dopadlo. V Egypte nás ubezpečili, že všetko pôjde dobre, ideme spokojní. Bez zakrývania reality, niekedy málo povzbudivej, pápež vyzýva pozerať do budúcna s nádejou. A ako vždy, chce dať príklad, povedal na záver zástupca štátneho sekretariátu monsignor Beču.
Vatikán. Vo štvrtok po Veľkej noci sa stretnú kardináli na konzistóriu, aby pod vedením pápeža Františka rozhodli o piatich svetorečeniach. Je medzi nimi aj kauza fatimských detí blahoslaveného Františka a Jacinty Martových. Ako dnes informoval majster pápežských liturgických slávení, monsignor Guido Marini, kardinálsky zbor začne svoje zasadanie 20. apríla o 10. hodine v sále konzistória spoločnou modlitbou liturgie hodín.
Predmetom ďalších kanonizácií, ktoré budú kardináli posudzovať, sú dve skupiny mučeníkov Brazílie a Mexika a dve osobnosti zo Španielska a Talianska. Medzi 30 brazilských mučeníkov z roku 1645 sú kňazi Andrej de Soveral a Ambrós František Ferro a laik Matúš Moreira. Trojicu mexických mučeníkov z roku 1529 tvoria chlapci Krištof, Anton a Ján, ktorých zavraždili ešte v nedospelom veku z nenávisti ku viere.
Ďalšie dve svetorečenia sa týkajú španielského kňaza z kongregácie školských bratov blahoslaveného Faustina Migueza z prelomu 19. a 20. storočia, zakladateľa ženského reholného inštitútu kalazánskych sestier, a napokon talianského kapucína blahoslaveného Angela da Acri, ktorý zomrel v roku 1739.
Vatikán. Situáciu mladých v Strednej Amerike a Karibiku v perspektíve 34. Svetových dní mládeže 2019 v Paname predstavil v Ríme monsignor José Domingo Ulloa Mendieta. Panamský arcibiskup počas konferencie s názvom Z Krakova do Panamy – synoda na ceste s mladými pripomenul, že mladí tvoria jednu štvrtinu 163 miliónovej populácie tejto oblasti.
Veľmi vážnou skutočnosťou je údaj, ktorý uviedol monsignor Ulloa, že až 30 miliónov z týchto mladých neštuduje, nepracuje a nedostáva podporu. Posolstvo Božieho milosrdenstva teda smeruje najmä k ním, podotkol panamský arcibiskup.
V tejto situácii Panama, aj keď so svojimi 4 miliónmi obyvateľov patrí medzi malé štáty, má dôkladnú pastoračnú štruktúru s dobrou logistikou. Panamský arcibiskup pripomenul, že jeho diecéza je najstaršou na americkom kontinente a bola založená v roku 1513 s titulom Santa Maria la Antigua.
Chceme ponúknuť svetu našu jednoduchosť, živosť cirkvi vyjadrenú s radosťou v kultúrnej a etnickej rozmanitosti, živú vieru. Túžime sa tiež podeliť so skúsenosťou medzináboženského a ekumenického dialógu založeného na vzájomnom rešpekte, povedal arcibiskup Ulloa, ktorý je mužom s bohatými pastoračnými skúsenosťami. Má 60 rokov a panamskú arcidiecézu spravuje od roku 2010. Je členom augustiniánskeho rádu a biskupom sa stal vo veku 47 rokov.
Pre cirkev v Paname sa hostiteľská úloha Svetových dní mládeže v januári 2019 spája s očakávaním pastoračného prínosu. Hlavné ciele z tohto pohľadu formuloval monsignor Ulloa nasledovne. Vyzdvihnúť postavu Panny Márie ako prvej evangelizátorky vždy prítomnej pri pastoračných podujatiach lokálnej cirkvi a v ľudovej zbožnosti našich ľudí. Povzbudiť, aby sme boli cirkvou, ktorá objíme a príjme aj tých, ktorí žijú na existenčných a geografických okrajoch. Prezentovať mladým sveta ponuku Krista blízkeho a milosrdného.
Panama plánuje ubytovať 200 000 mladých v rodinách. Pri programe, ktorý sa bude konať týždeň pred samotnými svetovými dňami mládeže, plánujú organizátori spoluprácu s Hondurasom a Salvadorom. Systém registrácie, dopravy a informovania bude rovnaký, ako bol použitý v Krakove. Pri organizácii Svetových dní mládeže v Paname bude cirkev úzko spolupracovať aj so štátom.
Na medzinárodnej konferencii v Ríme, ktorú organizovalo Nové dikastérium Svätej stolice pre integrálny ľudský rozvoj, sa zo Slovenska zúčastnil Marian Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny.
Bolo to na pozvanie Slovenskej rady Justícia et Pax a táto konferencia bola z príležitosti 50 rokov encykliky Populorum Progressio, encykliky Pavla VI, ktorá bola o ľudskom rozvoji a myslím, že bola takým prorockým hlasom v tom čase, ale mnohé veci sú platné aj dnes. Ďalší taký moment organizácie tejto konferencie bolo, že uviedla Nové dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj, ktorý rozhodnutím pápeža Františka toto dikasterium vzniklo zo štyroch predchádzajúcich. Bolo to Justícia et Pax, teda spravodlivosť a pokoj pre migrantov, pre pastoráciu v zdravotníctve a tiež Cor Unum, ktoré združovalo charitatívnu prácu cirkvi. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 300 delegátov z celého sveta. Uvedomil som si, že na ňom aj takú univerzalitu cirkvi, lebo sme mali svätú omšu v bazilike svätého Petra na mieste, ktoré má svoje následníctvo od apoštolov, od svätého Petra a sme tu ľudia ozaj z celého sveta, kde medzi nami viac ako 200 laikov bolo a bolo tam 79 kňazov, 19 biskupov a 10 kardinálov. To znamená, uvedomil som si na tom, že aj cirkev prikladá veľkú váhu medzinárodnému ľudskému rozvoju, pretože tento ovplyvňuje aj mnohé medzinárodné vzťahy a žijeme v čase rôznych kríz.
Svätý Otec, ktorý sa vám aj osobne prihovoril, prišiel medzi vás, často zdôrazňuje potrebu rozvoja. Ako možno toto vnímať z vlastnej skúsenosti človeka, ktorý pracuje v programoch pomoci, ako napríklad Dobrá novina zo Slovenska, veľmi známa? Ako možno toto vnímať Slovensko, človek, ktorý žije na Slovensku a chce pomôcť, aby ľudia nemuseli utekať z iných krajín, stávať sa utečencami?
Áno, toto je fenomén v dnešných dňoch, ktorý si veľmi veľa uvedomujeme, najmä cez vojnu v Sýrii, ale fenomén utečenectva je tu oveľa širší a ľudia často odchádzajú zo svojich miest, kde žili, kvôli rôznym veciam. Sú to aj vojny, konflikty, ale je to napríklad aj neúroda. Možno vzhľadom na klimatickú zmenu, na to, že je veľké sucho v niektorých oblastiach, tak ľudia musia odchádzať z tých krajov, kde sa narodili, kde prežili celý svoj život, možno v rámci tej krajiny, ale takto vzniká aj medzinárodná migrácia. Sú obrovské rozdiely medzi národmi a medzi jednotlivými regiónmi, takže ja myslím, že dobrou cestou na to, aby ľudia nemuseli odchádzať a migrovať, je práve rozvoj. Je práve pomoc tým regiónom, ktoré sú najmenej rozvinuté a ktoré cez takúto pomoc potom sa umožní, aby ostali tam, kde sú a zabezpečil sa im základný ľudský rozvoj. Možno poviem na príklade. Z Dobrej noviny pomáhame v regióne Turkana na severozápade Kene a koncom februára sme ešte s ďalšími troma organizáciami dali takú dodatočnú výzvu Spolu pre Keniu, ktorá adresuje problémy veľkého sucha v severnej Keni. A títo ľudia jednoducho, ak neprší, nemajú prístup ku vode. Musia ísť ďaleko za vodou so svojimi stádami a často takto vznikajú aj konflikty medzikmeňové, alebo možno v prípade Turkány aj medzinárodné, lebo leží na hranici s Južným Sudánom, s Ugandou a s Etiópiou. Preto aj miestna cirkev prikladá veľkú dôležitosť budovaniu mieru a mierových vzťahov, ale často, aby mohol byť mier a pokoj, treba, aby boli zabezpečené základné veci, ako napríklad prístup k pitnej čistej vode. Takže ja si myslím, že práve tade to vedie cesta a tam by sme mali investovať viac prostriedkov aj z našich zbierok cez cirkevné a mimovládne organizácie, ale tiež cez oficiálnu rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú vlády aj Európskej únie africkým krajinám, aby sa tie veľké rozdiely vyrovnávali a aby ľudia tam, kde žijú, mali zabezpečené základné podmienky, kde môžu žiť ľudský dôstojný život. A toto bol aj taký základný akcent celej konferencie, ktorý som si uvedomil, že ľudská dôstojnosť je nevyhnutná podmienka, aby mohli ľudia dobre žiť všade na svete, vo všetkých regiónoch a že tu je treba veľká solidarita, lebo majú ľudia mnohé problémy, aby dokázali žiť ozaj svoj jednoduchý život ľudsky dôstojne.
Bola táto konferencia sústredená hlavne na Afriku alebo aj iné oblasti sveta?
Bola sústredená aj na ďalšie oblasti sveta, boli tam aj zástupcovia z Latinskej Ameriky, aj z Ázie, ale dalo by sa povedať, že tá Afrika dosť silno rezonovala aj kvôli konfliktom, ktoré tam sú. A bolo zaujímavé počúvať delegátov z rôznych krajín a z rôznych kontinentov, aby sme si mohli uvedomiť, že ten ľudský rozvoj má spoločné charakteristiky. Musí byť holistický, celostný, zasahovať človeka vo všetkých jeho dimenziách. Rozvoj musí byť zameraný na rozvoj každého, nielen niektorých ľudí alebo nejakej časti. A musí byť inkluzívny. Ľudia by mali byť uschopnení, aby sa sami starali o svoj rozvoj, len musia im byť na to dané základné podmienky. Toto platí, myslím, vo všetkých kontinentoch toho globálneho juhu, či v Latinskej Amerike, Afrike alebo v Ázii.
Milí poslucháči, celkom na záver je tu dnešný tweet Svätého Otca.
Ježiš nás prichádza zachrániť a sme pozvaní vybrať si jeho cestu, cestu služby, darovania sa a zabúdania na seba.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.